8 кастрычніка папская камісія для дзяржавы Ватыкану хваліла новы закон пад нумарам 18. Ён устанаўлівае нормы ў сферы празрыстасці, кантролю і фінансавай інфармацыі. Закон нумар 18 – гэта вельмі падрабязны і грунтоўны тэкст, першая частка якога прысвечана мерам па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. У ёй, між іншым, прапісаны абавязак праверкі фінансавых контрагентаў паводле крытэрыяў краіны, іх паходжання і тыпу аперацый. Таксама ўсталёўваецца дысцыпліна міжнародных пераводаў фондам. Асаблівая ўвага надаецца абавязку адказных асоб і органаў паведамляць аб падазронай дзейнасці бюро фінансавай інфармацыі, якое ў сваю чаргу мае права не толькі аналізаваць такія паведамленні, але і праводзіць адпаведнае расследаванне. Калі ўзнікае абгрунтаваная прычына для падазрэння ў адмыванні грошай ці фінансаванні тэрарызму, бюро фінансавай інфармацыі адпраўляе падрабязны даклад прамотару справядлівасці, а таксама мае магчымасць прыпыніць здзелкі і падазроныя аперацыі на тэрмін да 5 рабочых дзён. Новы закон уводзіць таксама механізмы нагляду за дзейнасцю арганізацый, якія ажыццяўляюць прафесійную дзейнасць фінансавага характару. Гаворка ідзе перш за ўсё аб тых, хто ажыццяўляе фінансавую дзейнасць у выглядзе атрымання або абмену таварамі ці паслугамі ад імя і па даручэнні трэціх асоб. Закон устанаўлівае меры супраць тых, хто пагражае міжнароднаму міру і бяспецы. Прадпісваецца стварэнне адпаведнага спісу такіх асоб. У дачыненні да іх аўтаматычна ўжываецца забарона на прадастаўленне тавараў, паслуг і фінансавых сродкаў. Меры могуць быць прыняты таксама ў адносінах да асоб, якія не ўнесены ў спіс, але ёсць падставы меркаваць, што яны ствараюць пагрозу міру і міжнароднай бяспецы. Іншае палажэнне рэгулююць трансгранічнае перамяшчэнне наяўных сродкаў, уносіць на тэрыторыю Ватыкана і выносіць з яе дазваляецца суму, якая не перавышае 10 тысяч еўра. Чарговыя нормы, якія рэгулююць механізмы фінансавай бяспекі, дэманструюць імкненне святога пасаду далучыцца да дасягненняў міжнароднай супольнасці ў гэтай сферы, заявіў арцыбіскуп Дамінік Мамберці, сакратар па адносінах з дзяржавамі апостальскай сталіцы.